Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Denne ukens episode av Tore og Tarjei blir spilt inn på Landås I Bergen, I Legdesvingen nærmere bestemt. Nydelig utsikt. Ingen steder jo så flott som her når solen skinner, men jeg skal ikke si mer om det for våre lyttere som andre steder og I andre værforhold akkurat nå. Men vi altså på sommerfest hos de ansatte I organisasjonen Åpne Dører. Den skulle være godt kjent for dagens lesere, for sitt arbeid blant og for forfulgte kristne. Grunnen til at jeg her, det altså at, skal vi si, mister åpne dører I Norge. Ole Lilleheim skal bli pensionist, I hvert fall på papiret.
På papiret, ja.
Ja. Det en glede å sitte her med deg, Ole. Du begynte I åpne dører I 1983, 40
ja,
år siden.
Det var da vi startet åpne dører, men det hadde begynt før.
Nettopp.
Så jeg kom I kontakt med åpne dører allerede 1974, da jeg traff Broder Andreas første gang.
Ja. For da var han på Norges besøk sammen med to andre misjonsledere.
Ja, det stemmer det.
Og det satt varige spor hos deg.
Ja, det satt varige spor. Det var Lån Cunningham fra Ungdom I Oppdrag og David Wang og Broder Andreas som kom for å utfordre norsk ungdom for å bety en forskjell på verdens evangeliseringer.
Nettopp. Og en av oppgavene dine har vært å smugle bibler inn I områder der Bibelen var en forbudt bok.
Mm.
Hvor mange ganger har du vært redd på jobb?
Noen ganger har jeg vært redd, men det ikke de fleste ganger, men jeg har en spesiell episode der jeg satt inn I Ungarn og skulle lede et team på tre biler. Jeg hadde avtalt en plass at vi skulle treffes før Balaton 21, der skulle vi treffes, og så skulle vi treffes etterpå, vi skulle avtale da. Men det var bare problemet det at den plassen jeg hadde avtalt, det var jo nærmest den største militærleien i Ungarn. Og jeg satt der sammen med kone og hadde en liten jente på den tiden der, og vi så spolyser bak oss. Det var jo veldig interessant å se det der var skaut bare noen hundre meter bak oss.
Bare hjelp oss litt til å forstå Ungarn den gangen, det ikke det samme som Ungarn I dag.
Nei, Ungarn var jo en del av gamle jernteppet, og det måtte smugles inn, og biblene, vi kunne ikke ta det inn, men vi kjørte inn tre biler da, på forskjellige grenseporter. Men jeg ble jo, det banket på, jeg satt I bilen og så banket det plutselig på ruta. Og så ble døra revet opp, og da så jeg rett inn en pistolmunning.
Oi.
Men jeg ble jo redd med en gang, men jeg ble litt lettere når jeg så det var politi bak.
Ja, riktig.
Men jeg forstod jo det at han sa pass, sa han. Og så måtte jeg gi passet mitt og kona si, og så kjørte de. Og da måtte jeg jo følge etter.
Ja.
Det var en sånn veldig, ja, hva skal jeg si, skremmende erfaring. Og jeg sa til Berit, nå må du be Berit, fordi at her skal jeg prøve å fortelle sannheten så langt som mulig, for hvis du begynner å lyge, har vi lært, da kommer du ut og kjører. Men det gikk jo bra, fordi at vi kom på politistasjonen, og så ble jeg kalt inn på politikjeven, og så sa han, hva gjorde du der? Og jeg sa, nei, vi nå tre biler fra Norge som på tur, og vi skulle treffes der, og derfor satt vi der, og så begynte han å le. ikke du klar over at du satt nærmest den største militærleien i Ungarn? Nei, sa jeg. Ja, men så du ikke fotografering forbudt skilt jo da? Jo, jeg så det, men jeg har ikke tatt et bilde, sa jeg.
Nei.
Ja, men sa han, når du ser et sånt skilt så må du bare kjøre 4-5 mil før du stopper, fordi at da vil vi ikke ha deg i nærheten der. Og han lo da, og jeg slapp unna, men det var vel den gangen jeg var mest redd da.
Når var dette?
Det var i 1981.
Akkurat. Jeg spurte hvor mange ganger du har vært redd. Vi kan stille et lignende spørsmål. Hvor mange ganger har du vært i fare?
Ikke så mye, egentlig, fordi at det, vi var ikke, vi risikerte ikke så mye vi som reiste inn, for hvis vi ble tatt, i verste fall så kunne bilen bli ødelagt fra innsida eller bli konfiskert, og så fikk det spørsmål om hvor vi skulle hen og sånt. Det sa jo vi aldri. Men vi ble alltid sendt ut igjen. Men de som tok imot biblene, de risikerte mye.
Ja.
Og det var jo derfor vi aldri fikk aldri lov å fortelle hvor vi hadde vært. Familien min, det gikk jo flere år før de oppdaget at vi bodde i Østerrike og at vi drev og smuglet bibler. Og noen ble jo skuffet. Hvorfor fortalte dere ikke dette ja. Før? Men på den tiden var det veldig hemmelig da.
Hvordan var den gangen, du nevnte det med risikoen, noen hadde kanskje større risiko enn dere, men likevel, hvis man skulle gjort det her i dag, hvordan tenker du på risikovurderingen, både for deg og for kone og barn, den gangen?
Den gangen? Nei, som sagt, vi brukte jo ungene helt bevisst. Hvis du reiste inn til Østeuropa, så var jo østeuropærene, de elsket unger. Og når vi, eldste datteren vår var født i 80, så når vi skulle inn i 81, så var jo ikke gamle jenter og lå jo bak i vogna. Men vi satt jo vogna slik at, eller der hun lå og sov, vi satt jo i bakdøra slik at når de rev opp døra for å sjekke bilen, så de rett ned på en liten jente som lå og sov, og da var det helt liksom forsiktig døra lukket igjen, så sa de, god tur videre. Og en ting å smugle bibler inn, men vi smugler jo mye ut igjen nå. Brev, bilder, dokumentasjon som vi jo ble brukt i Norge, på den tiden Misjon bak jernteppet som de brukte i bladet sitt. Og det lå alltid under Kristine. under madrassen, for vi visste hun kom aldri til å bli vekt, og vi sørget for at hun sov på hver grensepassering, så hun var den beste coveret for det vi drev på med.
Men hvordan tenkte du den gangen om, for du har kanskje svart på det, at du sa at dere var ikke de som var mest i fare, så hvis altså for du, en ting er som sagt det du risikerer for deg selv, men her er det jo et barn som ikke har valgt å være med.
Ja, det var jo det, men vi opplevde aldri sånn far, vi var ikke redd sånn, og det var ikke farlig sånn, visste det at vi kom til å bli sendt ut igjen. Vi kom ikke til å bli fengslet der inne.
Nei, riktig. Du er jo egentlig bilmekaniker av yrke, så for det første, hva var det som gjorde at du valgte denne utdannelsen?
Ja, det tror jeg er Guds ledelse for tvillingbroren min. Han valgte jo å bli teolog på en helt annen...
Det er ikke helt det samme. Det er ikke helt det samme.
Nei, det er ikke helt det samme, men han jobber i misjon, og jeg havner i misjon, men som bilmekaniker. Det var at i 74. traff broren Andreas og utfordret han også at gi livet dere sitt tjeneste for Gud, og han tar over. Og det er sant, han tog virkelig over, og 10 år etterpå, den opplevelsen i 74, så satt jeg på kontoret i Nederland og sa til broder Andreas at husker du for 10 år siden du utfordret norsk ungdom? Ja, jeg gjør det, sa han. Og det var mange som reiste seg, sa han. Ja, 80% av salen. Og du har helt rett, sa jeg. Gud tok over i livet mitt, og det har jeg aldri glemt, og det har han fortsatt å gjøre, og mange sier, Ole, du har... Ja, hva skal jeg si? Du har gått i ledelse. Ja, men det er ikke min ære. Det er jo Gud som har tatt meg på alvor når jeg ønsker å følge deg. Og så har jeg fått lov å erfare det, at han tar virkelig over.
Godt. Jeg foretrekker egentlig Toyota. Ingen sorger, ingen glede har gjort. En sånn bil som bare virker og virker. Hva slags biler liker du?
Ja, men det er sant. Hvis du skal kjøpe en bil som du skal bare kjøre, så kjøp en japansk bil. Men hvis du skal kjøre en bil som du virkelig koser deg i, så kan du godt kjøpe en BMW også.
Har du fulgt med på utviklingen sånn at du kunne vært operativ bilmekaniker i dag?
Nei, det har jeg ikke. Jeg har en bil nå som jeg må plugge inn en datamaskin på for å finne ut hva det er som er galt. For du klarer ikke å finne ut uten å ha datamaskin. Og jeg er ikke så oppdatert. Og jeg har lyst til å si det at av og til så tror vi at Gud kaller det beste. Når det gjaldt meg og mitt liv, jeg var ikke den beste bilmekanikeren. Men Gud kalte meg til å gjøre den jobben, og jeg har aldri... Jeg husker Henk sa det en gang at Henk Drost, som ble min sjef I Nederland, han nederlender, og I garasjen så snakket han engelsk. På en sånn måte at vi var en skotte, en franskmann og en nordmann, vi lærte nederlandsk på hans måte å snakke engelsk på. Så vi, til slutt så snakket vi nederlandsk, men han sa det at du kanskje ikke den beste, Ole, men det det Gud vil ha her. Og det har vært fantastisk å få lov å være med på det arbeid som egentlig Gud gjør. Jeg pleier også å si det at Gud inviterer oss med på det han gjør. Og jeg har fått lov å være med på det, og det har vært helt fantastisk. Og det var en som sa det til meg, jeg flyttet hjem til Norge, sa han, dere som har jobbet I misjonen, jeg beundrer dere, sa han. Ja vel, så, hvorfor det? Nei, dere gir jo avkall på så mye, sa han. Så så jeg på han, så sa jeg, vet du hva, sa jeg? Jeg opplever meg privilegiert. For det jeg har fått lov å være med på, det ikke, det så stort, sier jeg. Først får lov å erfare at Gud lever. Han hjelper oss I hverdagen. Og den erfaringen vil ikke bytte mot en million, sier jeg.
Godt.
Og så så han på meg, så sa han, ja, du sier, du har kanskje rett, sa han. Om jeg har rett, sier jeg. Ja, jeg vet jeg har rett.
Bilmekanikk ble jo ikke yrkesveien din på en måte, men på en annen måte så ble det det likevel. Og nå må vi dra en liten historie som for dere, cirka 20 som sitter rundt bordet her, så dette godt kjent, men for de som yngre enn meg og da, som hører på, fortell kort om hvordan det fungerte dette her med verkstedet på åpne døres hovedkontor I Nederland, for der var det ikke hyllevare man laget.
Nei, det var ikke hyllevare, og det var jo en plass der bare vi som var ansatt, vi var 5 mann, som jeg sa, en skotte, en franskmann, en nordmann og 2 nederlendere. Som jobbet på fulltid, og det var vi som kom inn I garasjen, og vi som jobbet der, vi sa at dette hjertet til åpne døret, det her det hemmeligste foregår. Og vi fikk jo oppdrag å bygge 6 til 8 biler hvert eneste år, og det var helt nye biler. Da kjøpte vi inn en bobil for eksempel, og det første vi gjorde var å kjøre den inn I garasjen, ta av hytta og kjøre bilen ut, og så bygge for eksempel et dobbelt golv på det. Og lage hemmelige rom og hemmelige åpninger for å legge biblene inn. Og alle disse bilene som ble bygd, det brukte vi 1 år på Sovjetunionen. Det første sommeren så gikk det på Sovjetunionen, det som var Sovjetunionen på den tiden der. Og det første systemet som ble bygd på Sovjetunionen var en 10-12 centimeter tjukt. Men det siste vi bygde var 4,5 centimeter. Det ble vanskeligere og vanskeligere å få bilene inn I disse landene der, og I dag så vet vi det at hvis det skulle gjøre noe sånt I dag, bilene går gjennom, det blir røntgenfotografert, det vil jeg sette med en gang. Men, så den tiden egentlig over. Det ingen som...
Det en ganske spektakulær historie.
Ja, det
sånn at du kunne åpne det som bak setene kanskje, og
ja, og vanntanker som var, tok litt vann og sånne ting. Og jeg husker, de som brukte bilene, de kom jo til oss og så sa de det at fantastisk system, det jo ingen som finner dette her, og vi som jobber der, vi sa det at ja, men det finnes jo bare 1 golv, 1 tak og 2 vegger på en bil, det eneste plassen du kan skjule det, og hvis ikke Gud med på dette her, så det umulig, og vi hadde 1 team som kom tilbake med en liten campingvogn som heter, heter Kip, det betyr kylling på nederlandsk, en nederlandsk produsert campingvogn, og de kom tilbake, og så spør vi deg, hvordan gikk det? Nei, det gikk helt fint, og det ingen problem. Og når vi gikk inn I campingvogna, og begynte å sjekke litt opp, så var det 25 hull I vegger, I golv, og som var laget av disse tollerne, fordi at på Sovjetunionen så hadde tollerne et rør som gikk fra albuen ned til midt på håndleddet. De var festet med reimer rundt, og det var sylskarpt, så at når de kom gående ut og holdt hendene ned, så såg ikke du det, men når de gikk inn I campingvogna, så vippet de hånda ut, og så var det urør, og så trykte de det gjennom. Og det som da, de trykte disse 25 hullene, og så gikk de ut, og så tok de av røret, og så trykte de ut innholdet, for å se, finnes det papir her? Men det som vi måtte smile, og det som vi takket Gud for, var at alle disse hullene var trykt på alle plassene der ikke biblene var. Og for oss som vi sa at hvis ikke Gud med på ditt ære, så hjelper det ikke.
Var du selv med og møtte noen av de som fikk ta imot Bibelen I andre enden?
Ja, jeg har vært med på mange ture og sånn.
For det må jo være noen ansiktsuttrykk der som du kanskje husker.
Ja, og spesielt folk som når de tar en Bibel og kysser den, første gang jeg så det så tenkte jeg, du overdriver noe litt. Men det var så glad for å få en bibel. Og du kan ikke forstå, du forstår det egentlig ikke. Jeg har vært med å levere bibler I Latinamerika. Jeg tok en taxi, og vi skulle være I det landet sammen med en god venn, og så finne ut, det et bibelbehov fortsatt I det landet? Og første taxien vi tar, så jeg kan ikke spansk, men han reist sammen med, han kan spansk. Og så synes jeg hørte halleluja. og så sier han, ta spør han, han kristen? Så spør han, du kristen? Ja, ja, han var kristen. Så sa vi, ja, men hvorfor ikke du på gudstjeneste nå? For klokka 11. Så sa han, jeg taxichauffør, og jeg må kjøre på søndagen, så jeg kan ikke gå på gudstjenesten nå, men jeg skal gå senere I dag. Så sa jeg, spør han om han har en bibel, sa jeg. Han var 60 år når han her. Så spør vi, har du ikke bibel I kirka, sa han. Ja, vi har bibel I kirka. Ja, men du da? Nei, jeg har ikke. Jeg kan låne bibelen mens jeg sitter I kirka og sitter og leser, men jeg får ikke lov å ta den ut av kirka. Og så tok jeg ut en pakke ut av ryggsekken min, og så det var pakket inn, og så heier vi på forsetet hans. Og så sier han, hva dette? Så sier jeg, det en bibel, sier jeg. Jeg hørte et halleluja før, men det kom jo flere halleluja, så sier han, det den første bibelen som min, og han var 60 år. Det første gangen jeg har fått lov å eie min egen bibel, og det landet, det å få lov å se, og få lov å gi det, men samtidig få lov å se at, jeg sa til kameraten min, vi kan bare snu og reise hjem igjen. De trenger bibler, sier jeg. Så det et land som virkelig trenger bibler, ja.
Akkurat. Vi snakket om at du var, før du begynte å jobbe I Åpne Døra, var med I det som het Misjon bak jernteppet. Og da vi tilbake I en tid der Europa var delt av deler av kontinentet, var mer eller mindre stengt for evangeliet. Og så begynner det å bli ganske lenge siden der.
Ja.
Hvordan opplever du åpenheten for evangeliet I vår tid sammenlignet med når du begynte din tjeneste?
Det har jo bare blitt vanskelig. Altså, Åpne Døra begynte å jobbe I Østeuropa. Og så falt jo jernteppet i 89, og I 1991 så proklamerte Sovjetunionen full trosfrihet, og det siste Åpne Døra gjorde inn I Sovjetunionen, det var jo å bringe inn 1 million nytestament som de ga til den ortodoxe kirke. Og noen sier, hvorfor ga dere ortodoxe kirke nytestamentet? Jo, for den ortodoxe kirke, de trengte nytestamentet. De trenger å få en ny vekkelse med hvem Jesus Og friheten kom inn der, og vi åpnet døren, gjorde vel en feil den gangen der. Vi trekte oss fullstendig ut av Østeuropa ganske fort, for det vi sa at nå det åpent for alle andre organisasjoner til å gå inn. Vi går der, ikke andre. Så begynte arbeid I den muslimske delen av verden, og Der har det jo vært enda vanskeligere. Og Østeuropa, broder Andreas sa det til oss, det har bare vært treningsleien til oss, det som skjedde I Østeuropa, for å forberede oss på det vi skulle gjøre både I Kina og Midtøsten, som vi jobber med nå.
Ja, for første gang jeg møtte Åpne Døra personlig, det var deg faktisk. Jeg tror det var på et ungdomsmøte, mulig var ungdomsskolen, midt I 90-årene. Og da husker jeg at det var særlig Kina man snakket om, at det var liksom et vanskelig land for kristne. Nå ligger Kina på 16. Plass på Åpne Døras liste over land der forfølgelsen av kristne sterk. Men det at de da på 16. Og ikke første eller andre plass, det tegn på at forholdene der har bedret seg, eller har de bare blitt verre andre steder?
Nei, Kina har vært sånn at det ble en stor, stor forandring etter, jeg vil si at det var en enorm vekkelse på 80-tallet. Da Åpne Døra leverte 1 million bibler I 1981, 18. juni 1981, så var det jo, det startet en enorm vekkelse, eller det fortsatte en enorm vekkelse der, og så ble det bare enklere og enklere, opp til bare for noen 10-15 år siden ble det åpnet seg mer og mer. Men det vi ser nå jo det at det stenges mer og mer ned. Og det som en gang var husmenigheter ble jo store menigheter med 2000 medlemmer. Og det vi ser nå at kirka mer og mer går under jorda igjen. Sånn at Kina blir vanskelig. Det stenger mer og mer igjen. Men det kineserne, de var jo redde for at det skulle bli alt for åpent. De sa at la det fortsatt være slik at det litt passelig forfølgelse, slik at vi blir avhengige av Jesus. De var livredde materialismen, for de visste at da vil vi glemme Jesus.
Og så det jo et faktum at Kina vel sannsynligvis verdensledende I digital overvåkning. Hvordan vurderer du den den faren eller den begrensningen sammenlignet med det du møtte, som var en mer sånn tydelig militær politisk hindring?
Ja, nå det jo slik at det blir jo påkrevd av studenter, hvis de ikke fornekter tro av dem, så får de ikke lov å fullføre studiet. Lærer, kristne lærere også får beskjed om at hvis ikke du fornektet, eller avslutter det arbeidet der, så kommer du til å miste jobben, og det blir jo vanskeligere og vanskeligere. Og dette her med en overvåkning også, vi har jo dette her med at der er vel rundt en 70 million kamera der inne. Og når du ute på tur, så ser du, jeg pleier å si til teamet mine når jeg reiser, titt opp til høyre nå, så kan dere se en 7-8 kamera. Og det er jo slik at hvis jeg reiser inn til Kina i dag, jeg har vært inn på konsulatet i Oslo, de har tatt 10 fingeravtrykk, de har tatt egne bilder, og hvis de vil finne hvordan Ole Lilleheim er henne i Kina, så kan de gjøre det ved å se på kameraene sine, sånn at de har en enorm kontroll. Men midt oppi dette her, så skal vi ikke glemme at Gud også har kontroll. Mm. Gud også, det er ikke umulig for Gud å la Guds rike gå frem i Kina, og det går frem, det vokser frem, det gjør det.
Ifølge den nevnte World Watch List, blir det kalt for, altså åpne døras tall, så lever 360 millioner kristne under høy grad av forfølgelse for sin tro. Hvordan har det vært for deg over så lang tid å ha kunnskap da, om Nordkorea sånn, som topper listen, og mange land der man nesten ikke kan snakke engang om hvordan tingene er. Og så samtidig lever du i en norsk virkelighet, der vi snakker om den norske kirkes medlemstall synker, det er færre som blir konfirmert, og så videre, færre som gifter seg i kirken. Og nå man har et ganske forskjellig forhold til sin tro, hvis det finnes en tro, enn det du møter i Kina og andre steder der troen koster mye mer. Hvordan blir forholdet ditt til ditt hjemland da, sammenlignet med dette?
Vet du, når du spør sånn, så tenker jeg litt sånn som vi tenkte før. Tanken før var det at forfulgte kristne, de trenger vår hjelp. Mm. Og det gjorde det. De trenger vår hjelp, de trenger vår forbønn, og at vi oppmuntrer og er sammen med deg. Men det jeg ser aldri før i historien, har vi i den frie verden, vi her i Norge, trengt vitnesbyrd deg slik som nå. Og alle, folk som har hørt meg tale, har hørt den historien jeg sier nå, at jeg var i Asjut i begynnelsen av 2000 og traff en liten mann, en pastor.
Du må si hvor det er, han.
Asjut er midt i Egypt. På vei ned mot Luxor fra Kairo. Jeg satt og snakket med han, og så sa jeg det at i Norge har vi cirka 15 000 mennesker som vet om dere, som jeg vet at mange av dem ber for dere. Så satt den her lille mannen der, så han, og så smilte han, så sa han, så flott da, sa han. Ja, ikke sant, sa jeg. Ja, så kan du hilse tilbake, sa han, at vi ber for dere også. Og så sier han, og dere i den frie verden trenger vår forbønn mye mer enn vi trenger deres. Så sa jeg, hvorfor sier du det? Jo, fordi at vår forfølgelse bringer oss nærmere Gud. Vi blir mer avhengige av hans, mens deres frihet fører dere vekk fra Gud. Mm. Og jeg sa det til han, du må ikke slutte å be, sa han. Nei, du må be for meg, og vi må be, for vi er samme familie, sa han. Vi hører sammen. Så jeg ser mer og mer at jo lenge vi kommer i tida, så ser jeg at vi trenger nå deres vitnesbyrd. Mm. Og det å kunne si til deg at deres forfølgelse er med å vekke oss i Norge, det er til oppmuntring for deg også.
Har du merket noen utvikling der i disse 40 årene, vel, så det, når det gjelder, altså for det er jo klart at forholdene er veldig forskjellige. I Norge kan man jo tillate seg å være likegyldig, altså sånn umiddelbart, at det er ikke noen truer sånn, kirken her med lov eller med soldater. Man kan tenke at dette er litt sånn som med demokratiet, at man kan ta det for gitt, at det er noe her, og det blir vel alltid sånn. Og så er ikke det sånn at det du har i dag har du også i morgen.
Nei, og du har, i åpne døren så har vi, når vi skal gå inn i et land og hjelpe de kristne som er forfulgt, så må vi jo finne ut kalla forfølgelsesmotor det som driver i det landet. Så vi har kommet frem til 8 forskjellige motorer som vi definerer, og det kan være islamsk forfølgelse, eller det kan være religiøs nasjonalisme og sånt. Men så, det her er en motor som vi kaller sekulær intoleranse. Og når jeg las definisjonen på sekulær intoleranse, så tenkte jeg at dette en motor som gjelder oss I den frie verden, for sekulær intoleranse prøver å fjerne troen fra det offentlige rom, og om mulig fra folks hjerter. Jeg hørte en politiker en gang, så sa de at jeg en kristen, men min kristen tro påvirker ikke min politikk.
Mm.
Og det, når han sa det, så tenkte jeg at dette passer helt precis in I det som kalles sekulær intoleranse. Du kan være en kristen, men hold det for deg selv. Og det passer oss farlig, farlig godt, oss kristne I Norge, der jeg sier, du kan godt være kristen, Ole, men hold det, bare hold munnen om det.
Mm,
og det passer meg litt for godt. Ja, men det sant. Vi,
ja, det
det. Ja, vi behøver ikke si så mye, for da får ikke vi problem.
Mm. Når man jobber med noe som så alvorlig, som det åpne dører jobber med, og der utviklingen mange steder går fra vondt til verre, får du behov for å altså hvordan holder du humør oppe?
Ja, jeg pleier å si det noen tror at vi blir veldig deprimerte I åpne dører fordi at vi hører og vi ser så mye vanskelig, og jeg husker jeg kom et ungdom I oppdragteam hjem til oss I Nederland når vi bodde der og for å få litt avlastning fra å være inne I Amsterdam, men jeg bodde også et par dager, når de skulle reise videre så sier hun ene, jeg tror vi må be for dere må ha det forferdelig sa hun. Så sier jeg, hvorfor sier du det? Ja, dere ser jo så mye, og dere hører så mye, dere må være veldig deprimert. Og jeg sier det at, ja, men vi ikke det. For da har en annen side seg, hvorfor det forfølgelse? Jo, fordi Guds rike blir forkynt på en klar måte, sier, og Guds rike går frem, og det jo det vi ser. Så forfølgelsen et resultat av en sunn forkynnelse. Og det her Guds rike går frem, og blir ikke deprimert på grunn av det, sier han. Og ikke bare det, men forfølgelse. Jesus har sagt, hadde forfulgt meg, så kommer det til å forfølge dere. Og Paulus sier også til Timoteus at alle som vil leve et gudfryktig liv I Kristus Jesus, kommer til å bli forfulgt. Og broder Andreas, han møtte jo det verset I 1974. Han. Og da fikk han et spørsmål av en rumensk pastor som han underviste I Ungarn, for de hadde et sånt kurs I Ungarn. Og det var en rumensk pastor, han kunne ikke komme på hele kurset, men han ble, for han satt I fengsel, men ble løslatt og kom opp dit og var med på siste dagen. Og når han kommer dit, så blir han sittende og snakker med broder Andreas, og så sier han, du, hvor mange nederlendere sitter I fengsel på grunn av Jesus? Mm. Ingen, sa broder Andreas. I Nederland har vi full frihet, sa han. Og han sitter og rister på ordet, og sier han, hva gjør dere I Nederland da med 2 Timoteus 3:12? Mm. Han visste ikke hva som stod. Så han måtte slå opp, og så leser han ned, at alle som vil leve et gudfryktig liv I Kristus Jesus, kommer til å bli forfulgt. Og broder Andreas, han peker, så sier han, på det verset, dette verset her, det gjelder bare dere I Østeuropa, det gjelder ikke oss I Nederland. Mm. Og pastoren, han rister bare på hodet, så sier han, du må lese en gang til. Og så leser broder Andreas, at alle som vil leve et gudfryktig liv I Kristus Jesus, og så sier han, det vil jo jeg. Hvorfor da ikke det siste, det fordi vi kompromitterer Guds ord? Og det har fulgt meg når jeg ser det. Og men jeg tenker av og til så leser vi Bibelen som versvis. Men hvis du leser videre I 2 Timoteus 3:12 så kommer du jo ned på det her at hele Bibelen inspirert av Guds, av Gud, nyttig til lærdom til rettvisning. Og så står det på slutten av det verset slik at det Guds menneske blir satt I stand til all god gjerning. Altså Guds ord, og jeg tror det derfor det så viktig med Bibelen, for Bibelen kan forvandle oss, Bibelen kan forvandle min karakter, da Peter ble kalt, så sier Jesus, Simon, du Simon, men du skal bli Peter. Altså I løpet av 3 år så blir Simons karakter, det går fra Peter, Simon det betyr en du ikke kan stole på. Simon, han var en mann som ingen kunne stole på Peter, Jesus sier, du Simon men du skal bli Peter, du skal bli en som skal bygge kirken min på, for Jesus han kan forvandle oss, og Guds ord det trenger vi slik at vi kan få den forvandlingen I livet, og jeg trenger en daglig forvandling.
Vi sitter altså I hagen her til informasjonsleder Linda Askeland, og vi nærmer oss slutten. Dette en tirsdagskveld I juni. Mm. Du skal gå av og bli pensjonist altså ved utgangen denne måneden her. Mm. Du har sikkert rukket å tenke litt på, altså, på det som har vært, og du lurer på, har du et øyeblikk der du tenker, dette en fantastisk jobb å ha?
Ja, det egentlig hver dag, spesielt når jeg står
Det är inte dåligt att ha 40 år kunde säga hver dag fantastiskt. Då har du varit en god yrkeskarriär.
Jag har det och vad jag sa det. Ja, men hvis du skulle välja upp igen. En kamrat av mig som har haft en vanlig jobb. Da, hvis du skulle välja upp igen, Olsson, kan vill du välja? Jag vill ha valt akkurat detsamma, sa jag. Och jag tänker på det som är speciellt. Var när vi, jag fick ju lov att vara med i den gruppen som startade Åpne dörr i Norge. Mm. Och då sa Frank Kongstein, han som var, blev vår första ledare, han jobbade i Mission bak Jernteppe som missionssekretär. Han blev vår första generalsekretär. Och han sa det att när vi startade upp så slog han upp i psalm 118 så säger han, detta är dagen som Herren har gjort. Kom, la oss fryda och gläd oss på han, med han. Och öppna dörren. Det är, säger att öppna dörren är Herrens verk. Det är hans arbete. Och någon säger, jag klarar du att sluta jobba nu, du rätt att du jobbar runt 35 år, så säger jag, det är inte mitt. Jag har fått lov att vara med på det som Gud gör, och det har varit ett privilegium att få lov att vara med. Och inte bara det, men det att sluta, det är inte så vanskligt. Nu ser på alla de som sitter runt här. Vi har några fantastiska medarbetare, så jag kan sluta och veta att detta går vidare. Och det som är med i öppna dörren, det är fullt klart att de är inviterat med på det Gud gör. Och det är han som gör det.
Det skulle være en passende avslutning. Takk for praten, Ole Lilleheime. Du har vært en stor glede for meg og for mange gjennom mange år.
Takk skal du ha.
Vi er tilbake neste uke. Ha det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.